Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας υπό Παναγιώτου Νίτρε Μπέλα. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Κεφάλαιο Ι.Α. Το κάλυμα των γυναικών κατά τη λατρεία. Γίνεστε μιμητέ μου, καθώς και εγώ έγινα μιμητής του Χριστού. Έρχομαι τώρα να σας γράψω και διαμερικά αταξίας που συμβαίνουν στα συνάξη σας. Πρωτίστως σας επαινώ, αδελφοί, διότι σ' όλα με ενθυμίστε και κρατείτε στερεά και επακριβώς τα διδασκαλίας όπως σας τα παρέδωκα προφορικώς. Θέλω όμως να γνωρίζετε ότι καθενός χριστιανού ανδρός, διευθύνουσα και άρχουσα κεφαλή είναι ο Χριστός. Κεφαλή δε της γυναικός είναι ο άνδρας της. Κεφαλή δε του Χριστού είναι ο Θεός, ο οποίος είναι πατήρ του και εκ της αυτής ουσίας ανάρχος τον εγέννησε. Κάθε άνδρας, είτε έγγαμος είτε άγαμος που προσεύχεται στην κοινή λατρεία σας ή ως προφήτης φωτισμένος από το πνεύμα φανερώνει το θέλημα του Θεού, όταν έχει επί της κεφαλής του κάλυμα, το οποίο είναι σύμβολον υποτελείας, κατεντροπιάζει την κεφαλή του, διότι έρχεται να λατρεύσει ή να υπηρετήσει τον Χριστόν, αρνούμενος με το κάλυμα της υποτελείας που φορεί το αξίωμα για την κυριαρχία την οποία του έδωκε ο Χριστός. Κάθε γυναίκα δε η οποία προσεύχεται ή προφητεύει χωρίς κάλυμα στην κεφαλή και ζητεί έτσι να ανδροφέρνει, κατεντροπιάζει την ιδία της κεφαλή, δηλαδή τον άνδρα της, επειδή αρπάζει το αξιωμά του και διεκδικεί από αυτόν την υπεροχή. Η γυναίκα αυτή παρουσιάζει την αυτήν ακοσμία και ανυποταξία την οποία και εκείνη που εξήρισε την κεφαλή της. Διότι εάν δεν είναι σεμνά καλυμμένη μια γυναίκα, ας κουρεύει λοιπόν και τα μαλλιά της όπως τα κουρεύει ο άνδρας. Εάν δεν είναι άσχημο και απρεπέσει την γυναίκα το να κουρεύει ή να ξυρίζει τα μαλλιά της, ας καλύπτεται καλά και ας μη θέλει να μιμείται τον άνδρα. Διότι ο μεν άνδρας δεν πρέπει να κατακαλύπτει την κεφαλή του επειδή επλάστη εξ αρχής ως ο Κύριος εκπρόσωπος της κυριαρχίας του Θεού επί της γης και είναι δια τούτο περισσότερον από την γυναίκα εικόν και δόξα του Θεού. Η γυναίκα δε, ως το εξαιρετικότερον από τα άλλα κτίσματα που έχει υπό την εξουσία του ο άνδρας, είναι δόξα του ανδρός. Πράγματι δε, ο άνδρας είναι υπαροχότερος από την γυναίκα, διότι δεν έγινε ο άνδρας από τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα έγινε από τον άνδρα. Και επιπλέον δεν εκτίσθη ο άνδρας για να βοηθεί την γυναίκα, αλλά η γυναίκα επλάστη προς χάριν και βοήθεια του ανδρός. Δια τούτο οφείλει η γυναίκα από συστολήν και εντροπήν προς τους αγγέλους που αοράτως είναι παρόντες να έχει επί της κεφαλής της κάλυμα το οποίο είναι σύμβολο της εξουσίας που έχει επ' αυτής ο άνδρας. Πλην όμως μην νομίσετε ότι η εξουσία αυτή του ανδρός είναι απεριόριστος. Διότι μετά τη δημιουργία των πρωτοπλάστων ούτε άνδρας γεννάται χωρίς γυναίκα ούτε γυναίκα χωρίς άνδρα σύμφωνα με τους νόμους που όρισε ο Κύριος. Διότι καθώς η γυναίκα προήλθε από τον άνδρα, έτσι από τότε και ο άνδρας γεννάται διαμέσου της γυναικός, όλα δε τα κτίσματα και μαζί με αυτά και ο άνδρας έχουν την αρχή των και την ύπαρξή των από τον Θεό. Ας κάνει μόνος του καθένας από σας ορθήν και δικαίαν κρίση. Είναι πρέπον γυναίκα να προσεύχεται στον Θεό χωρίς να φέρει κάλυμα επί της κεφαλής? Ή μήπως και αυτή η φύση η οποία δίδει τα μακριά και πολλά μαλλιά περισσότερον στη γυναίκα δεν σας διδάσκει ότι ο άνδρας μεν εάν τρέφει μαλλιά σαν τη γυναίκα είναι τούτο εντροπίδι αυτόν? Η γυναίκα δε εάν τρέφει μαλλιά είναι τούτο εις αυτήν στολισμός, διότι τα μακριά μαλλιά της έχουν δοθεί σαν ένα φυσικόν πέπλον. Εάν όμως ύστερα από όσα είπαμε, νομίζει κανείς και φαντάζεται πως μπορεί να δημιουργεί ζητήματα και να γίνεται φιλόνικος, ας γνωρίζει ούτως ότι εμείς δεν έχουμε τέτοια συνήθεια να είναι δηλαδή κατά τα σώρα της λατρείας χωρίς κάλυμα η γυναίκα, αλλά ούτε και οι εκκλησίες του Θεού έχουν τέτοια συνήθεια. Έρχομαι τώρα εις άλλην αταξίαν σας. Αταξία των Κορινθίων κατά το Κυριακόν δείπνον. Η παραγγελία δε αυτή που πρόκειται να σας κάμω δεν είναι προς επενών σας, διότι συναθρίζεστε όχι δια το καλύτερον, δια να ωφελείτε δηλαδή και οικοδομεί το ένα στον άλλον, αλλά συναθρίζεστε δια το χειρότερον, δηλαδή δια να βλάπτεστε πνευματικώς. Διότι πρώτον μεν, όταν συναθρίζεστε η σύναξην εκκλησιαστικήν, ακούω ότι μεταξύ σας υπάρχουν διαιρέσεις φατριαστικές και ένα μέρος από όσο ακούω το πιστεύω. Το πιστεύω δε διότι είναι φυσικό να υπάρχουν μεταξύ σας και διαιρέσεις. είστε άνθρωποι με ελαττώματα και αδυναμίας και ο Θεός επιτρέπει να εκδηλώνονται οι αδυναμίες σας αυτές, για να γίνουν φανεροί μεταξύ σας εκείνοι που έχουν δοκιμασμένη αγάπη και δεν παρασύρονται εις φατριασμούς από το παράδειγμά τους δε να διδαχθούν και οι άλλοι. Όταν συναθρίζεστε εις τον αυτόν τόπον της λατρείας με τας διαιρές σας αυτάς, δεν είναι δυνατόν να φάγετε ακατακρίτως και προς ωφέλειάν σας το δείπνον που ο Κύριος συνέστησε. Τρώγεται δε βέβαια δείπνον και τώρα, αλλά αυτό είναι βεβήλωσης του ιερού δείπνου που μας παρέδωκε ο Κύριος. Διότι καθένας σας, χωρίς να περιμένει τους άλλους και μάλιστα τους πτωχούς εκ των αδελφών, προλαμβάνει αυτούς στο φαγητόν και τρώγει μόνος του και χωρίς αυτούς το ειδικό του δείπνον. Και έτσι συμβαίνει άλλος μεν πτωχότερος να πεινά, άλλος δε πλουσιότερος να μεθά. Αλλά δεν πρέπει να γίνεται αυτό, ούτε υπάρχει δικαιολογία δι' αυτό. Διότι μήπως δεν έχετε σπίτια δια να τρώγετε και να πίνετε, ή καταφρονείτε την σύναξη των πιστών που αποτελεί την εκκλησία του Θεού και καταντροπιάζετε εκείνους που δεν έχουν? Τι να σας είπω, να σας επενέσω δι' αυτό? Δεν σας επενώ. Η παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Και δεν σας επενώ, διότι εγώ παρέλαβα από τον Κύριον το εντελώς αντίθετο από εκείνο που κάνετε εσείς. Παρέλαβα δηλαδή εκείνο που σας παρέδωκα, ότι ο Κύριος Ιησούς τη νύχτα που παρεδίδετο έλαβεν άρτον και αφού έκαμε ευχαριστήριον προσευχήν, έκοψε στεμάχια των άρτων και είπε: «Λάβετε, φάγετε. Τούτο είναι το σώμα μου που θυσιάζεται και τη στιγμήν αυτήν κόπτεται εις κομμάτια προς χάριν σας και προς σωτηρίαν σας. Τούτο που κάνω τώρα μαζί σας να το κάνετε συνεχώς, για να ενθυμίστε με τεγνωμοσύνη στη θυσία του Σταυρού που την επρόσφερα για να σας σώσω». Ως αυτός επήρε και το ποτήριον αφού ετελείωσε το δείπνον και είπε: «Τούτο το ποτήριον εμπεριέχει το αίμα μου και είναι δι' αυτό η νέα διαθήκη που συνάπτεται και επισφραγίζεται με το αίμα μου. Να κάνετε τούτο πάντοτε για να ενθυμίστε εμέ και την θυσίαν μου, και θα κάνετε την ανάμνηση αυτήν κάθε φορά που θα πίνετε από το αγιασμένον αυτό ποτήριον. Θα κάνετε δε με το ιερόν αυτό και μυστηριώδες δείπνον την ανάμνηση του Κυρίου, διότι κάθε φορά που τρώγετε τον άρτον αυτόν και πίνετε το ποτήριον τούτο, κηρύτεται και ομολογείται δημοσία με πίστην και ευγνωμοσύνη τον θάνατον που δια τη σωτηρία των ανθρώπων υπέστη ο Κύριος. Και έτσι η ομολογία αυτή και η ανάμνηση του σταυρικού θανάτου του Κυρίου θα γίνεται συνεχώς και διακόπως μέχρι ότου έλθει ο Κύριος κατά τη δευτέραν του παρουσίαν. Ώστε οποιοδήποτε τρώγει τον άρτον αυτόν και πίνει το ποτήριον της κοινωνίας του Κυρίου αναξίως, θα είναι ένοχος διασέβειαν και βεβήλωσιν, την οποίαν αποτολμά εις το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Ας εξετάζει δε κάθε άνθρωπος με προσοχήν τον εαυτόν του, και αφού προετοιμαστεί με την εξέτασιν αυτήν, τότε ας τρώγει από τον καθαγιασμένον άρτον και ας πίνει από το καθαγιασμένον ποτήριον. Διότι εκείνος που τρώγει και πίνει αναξίως από τον καθαγιασμένον άρτον και ίνον, τρώγει και πίνει κατάκριμα και καταδίκηνη στον εαυτόν του, επειδή δεν κάνει διάκριση του σώματος και του αίματος του Κυρίου, αλλά μεταχειρίζεται και τρώγει ταύτα σαν να είσαν κοινέ τροφέ. Διότι δε αναξίως και χωρίς δοκιμασίαν του εαυτού σας τρώγετε και πίνετε το αίμα και το σώμα του Κυρίου, δι' αυτό υπάρχουν μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και απέθαναν αρκετοί. Διότι αν ανεκρίναμεν και εξετάζαμεν με φόβον Θεού τον εαυτόν μας, προτού να προσέλθομεν στην Θεία Κοινωνίαν, δεν θα καταδικαζόμεθα από τον Θεόν με αυτού του είδους τας τιμωρίας. Όταν δε κατακρινόμεθα από τον Κύριον με ασθενείας, τιμωρούμεθα δε παιδαγωγικώς από Αυτόν, δια να διορθωθώμεν και μη κατακριθόμεν στην μέλουσαν ζωήν με τον κόσμον που ζει μακράν από τον Θεόν. Ώστε αδελφοί μου, όταν συναθρίζεστε για να φάγετε το Κυριακό δείπνον, περιμένετε ο ένας τον άλλον. Εάν δε κανείς πεινά, ας τρώγει στο σπίτι του για να μην γίνονται οι συνάξεις σας εις καταδίκην. Τα δε λοιπά περί των οποίων μου γράφετε σχετικώς προς το Κυριακό δείπνον, όταν θα έλθω θα τα κανονίσω. Κεφάλαιο Ιωταβήτα. Η φύση, ο σκοπός και η διαφορά των πνευματικών χαρισμάτων. Δια δε τα πνευματικά χαρίσματα, αδελφοί, δεν θέλω να έχετε εσείς άγνοιαν. Γνωρίζετε ότι όταν είστε εθνικοί, παρασύρεστε μακράν του αληθινού Θεού προς τα είδωλα, τα άψυχα και άφωνα, ώσαν να σας τραβούσε κανείς χωρίς να έχετε βούληση η δική σας. Επειδή λοιπόν τότε επλανάστε και επόμενον είναι τώρα να μην έχετε την ακριβή γνώση περί των πνευματικών χαρισμάτων, δια τούτου σας κάνω γνωστόν ότι κανείς από εκείνους που μιλούν με έμπνευση του Πνεύματος του Θεού δεν λέγει «επικατάρατος να είναι ο Ιησούς», αλλά και κανείς δεν δύναται να ομολογήσει με ειλικρινή πίστην και ευλάβεια Κύριον τον Ιησούν παρά μόνο με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Και υπάρχουν μεν διανομέ διαφόρων χαρισμάτων, αλλά το πνεύμα που διαιρεί και διανέμει τα χαρίσματα είναι ένα και το αυτό. Και διανομέ υπηρεσιών υπάρχουν. Άλλη δηλαδή υπηρεσία ανατίθεται εις αυτό και άλλη στο άλλο μέλος της Εκκλησίας. Και τι όμως διανέμονται έτσι οι διακονίες στην Εκκλησία, ένας και ο αυτός Κύριος διανέμει ταύτας και υπηρετείται δι' αυτόν από όλους. Υπάρχουν και διανομέ δυνάμεων που εκδηλώνονται ως έκτακτη και υπερφυσική ενέργεια και πράξεις. Ο αυτός όμως Θεός ενεργεί όλα αυτά τα ενεργήματα εις όλους εκείνους διαμέσου των οποίων ενεργούνται, καθώς και εις εκείνους προς ευεργεσίαν των οποίων γίνονται ταύτα. Δίδεται δε εις τον καθένα το χάρισμα με το οποίο φανερώνεται η ενέργεια του Πνεύματος, δια να εξυπηρετηθεί το συμφέρον και η ωφέλεια όλων των μελών της Εκκλησίας. Διότι εις άλλον μεν δίδεται από το Πνεύμα λόγος που εξηγεί βαθιά και με σοφίαν τας μυστηριώδης βουλάς και σωτηριώδης αληθείας του Θεού. Εις άλλον δε δίδεται λόγος που εξηγεί στους πιστούς όσα ο λόγος της σοφίας αποκαλύπτει και μεταδίδει σε αυτούς τη σωτηριώδη γνώση. Δίδεται δε σύμφωνα με την χορηγία του αυτού Αγίου Πνεύματος. Εις άλλον δε δίδεται από το αυτό Πνεύμα χάρισμα πίστεως με το οποίο γίνονται θαύματα. Εις άλλον δε χαρίσματα θεραπείας διαφόρων ασθενειών, οι οποίοι ιατρεύονται με τη θαυμαστή ενέργεια του αυτού Πνεύματος. Εις άλλον δε δίδονται κατορθώματα και έργα δυνάμεων υπερφυσικών. Εις άλλον δε δίδεται χάρισμα προφητείας. Εις άλλον δε δίδεται χάρισμα με το οποίο διακρίνει τους αληθινούς προφήτας από τους απατεώνας και τα πραγματικά χαρίσματα του Πνεύματος από τα ψεύτικα που κρύβουν απατηλά την πλάνη. Εις άλλον δίδεται το χάρισμα να ομιλεί διαφόρους γλώσσας. Εις άλλον δε το χάρισμα να ερμηνεύει τας γλώσσας και να κάνει καταληπτά εις όλους εκείνα που λέγονται εις άλλας γλώσσας. Όλα δε αυτά, τα πολλά και ποικίλα χαρίσματα, ενεργεί το ένα και το αυτό Άγιον Πνεύμα, το οποίο μοιράζει ιδιαιτέρως και χωριστά εις τον καθένα σύμφωνα με τη Θεία του θέληση. Και η θέλησή του αυτή δεν είναι μεροληπτική και αυθαίρετος, αλλά πάντοτε αποβλέπει στο συμφέρον και εκείνου εις τον οποίο δίδεται το χάρισμα και του όλου σώματος της Εκκλησίας. Τα χαρίσματα απαρτίζουν ενότητα. Διότι καθώς το ανθρώπινο σώμα είναι ένα και έχει πολλά μέλη, όλα δε τα μέλη του σώματος του ενός και τι είναι πολλά, αποτελούν ένα σώμα, έτσι και ο Χριστός με το πλήθος των πιστών είναι ένα σώμα πνευματικών. Μη παραξενεύεστε όταν ακούετε ότι όλοι οι πιστοί είμεθα ένα, διότι και εις ένα πνεύμα όλοι εμείς ευαπτίστημεν και από ένα πνεύμα γεννήθημεν όλοι στην κολυβήθραν, δια να γίνομεν ένα σώμα, είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες είμεθα πρωτύτερα κατά την εθνικότητα και τη θρησκεία, είτε δούλοι είτε ελεύθεροι κατά την κοινωνική μας θέση και τάξη. Και όλοι ποτίστημεν ένα πνεύμα, διότι σαν άλλα δένδρα εποτίστημεν όλοι με το αυτό πνευματικών νερών της χάριτος. Μην παρασύρεστε δε από το ότι είμεθα πολλοί και μη απορείτε πόσοι πολλοί μπορεί να είναι εν, διότι και το σώμα δεν είναι ένα μέλος, αλλά πολλά. Εάν επί παραδείγματι είπε το πόδι, επειδή δεν είμαι χέρι, δι' αυτό δεν είμαι από τα μέλη του σώματος, με το ότι λέγει τον λόγον αυτόν, έπαυσε άρα για να είναι μέλος του σώματος. Και αν είπε το αυτή, αφού δεν είμαι μάτι, δεν είμαι από τα μέλη του σώματος. Τάχα, διότι είπε τον λόγον αυτόν, έπαυσε να είναι μέλος του σώματος. Έτσι κι εσύ. Επειδή έχεις αυτό το χάρισμα και δεν έχεις εκείνο που θα προτίμας, δεν πάβεις δι' αυτό να νίκησεις το ένα του Χριστού σώμα. Εάν όλο το σώμα ή το μάτι, τότε πού θα ήτο η ακοή? Το σώμα θα έμενε κοφόν. Και αν όλο το σώμα ή το ακοή, πού θα ήτο η όσφρησης? Το σώμα θα εστερεί το όσφρησιν. Τώρα όμως ο Θεός σοφά τοποθέτησε στο σώμα καθένα από τα μέλη ακριβώς, όπως σύμφωνα με την αγαθότητα και πανσοφία του ηθέλησε, πάντοτε δια το συμφέρον και την εξυπηρέτηση του σώματος ολοκλήρου. Εάν όμως ήσαν όλα ένα μέλος, τότε πού θα ήταν το σώμα, δεν θα διαλύεται. Αλλά τώρα υπάρχουν μεν πολλά μέλη, ένα όμως σώμα, εις το οποίο το ένα μέλος εξαρτάται από τα άλλα και δεν μπορεί το καθένα μέλος να κάνει χωρίς τα άλλα. Δεν μπορεί επί παραδείγματι το μάτι να είπει στο χέρι «Δεν έχω την ανάγκη σου» ή πάλι η κεφαλή να είπει στα πόδια «Δεν έχω την ανάγκη σας». Αλλά τα μέλη που εκ φύσεως φαίνονται ασθενέστερα, αυτά είναι περισσότερο αναγκαία για την ύπαρξη του σώματος. Και εκείνα τα μέλη του σώματος που τα θεωρούμεν περισσότερο άσχημα και νομίζομεν ότι στερούνται τιμήν σχετικώς προς τα άλλα, αυτά τα σκεπάζομεν και έτσι τα περιβάλλουμεν με περισσότερα τιμήν. Και τα άσχημα μέλη μας έχουν περισσότερων εξωτερικών στολισμών και κοσμιωτέραν περιβολήν. Τα δε μέλη μας που φαίνονται εύσχημα δεν έχουν ανάγκη να τα σκεπάσομεν. Αλλά ο Θεός έσμιξε μαζί διάφορα μέλη, εύσχημα και άσχημα, και έφτιασε το σώμα και έδωκε περισσότεραν τιμήν στο μέλος, που είτε εις ευσχημοσύνην είτε εις δύναμην υστερεί από τα άλλα. Και έκαμε τη σοφήν αυτήν ανάμειξην ο Θεός, δια να μην υπάρχει διχασμός και διαίρεση στο σώμα, αλλά να λαμβάνουν την ιδίαν και την ίση φροντίδανα μεταξύ τους τα μέλη το ένα δια το άλλο. Και πράγματι, είτε πάσχει και πονεί ένα μέλος, πάσχουν μαζί του όλα τα μέλη, είτε δοξάζεται ένα μέλος, χαίρουν μαζί του όλα τα μέλη. Σεις δε οι χριστιανοί είστε σώμα Χριστού και μέλη που αναλόγως του χαρίσματός του έχει ο καθένας σας μία θέση και ένα μέρος εις την ζωή του συνόλου. Κι άλλους μένε τοποθέτησεν ο Θεός εις την Εκκλησίαν πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Διδασκάλους, έπειτα άλλους τους έθεσε να κάνουν κάθε είδους θαύματα, άλλους να έχουν χαρίσματα θεραπειών, χαρίσματα προστασίας των ορφανών, των χειρών, των πτωχών, των παντός είδους ασθενών. Χαρίσματα κυβερνήσεως και διοικήσεως εν τη Εκκλησία. Χαρίσματα διαφόρων γλωσσών. Εις τον καθένα ο Κύριος έδωκε το ειδικό του χάρισμα. Μήπως είναι όλοι Απόστολοι? Μήπως είναι όλοι Προφήτε? Μήπως είναι όλοι Διδάσκαλοι? Μήπως έχουν όλοι χαρίσματα θαυματουργικά? Μήπως έχουν όλοι χαρίσματα θεραπειών? Μήπως όλοι ομιλούν γλώσσας? Μήπως όλοι έχουν το χάρισμα να διερμηνεύουν γλώσσας? Επιδιώκεται δε με ζήλον τα χαρίσματα που φέρουν μεγαλύτεραν ωφέλιαν, δι' αυτό δε είναι και ανώτερα χαρίσματα. Και σας δεικνύω ακόμη δρόμων και μέσων έξοχων και υπέροχων, με το οποίο αποκτώνται τα καλύτερα χαρίσματα. Και το μέσον αυτό είναι η αγάπη. Κεφάλαιον Ιώτα Γάμα, υπέροχος ύμνος της αγάπης. Εάν υποθέσομεν ότι ομιλώντας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, δεν έχω όμως αγάπη, έγινε όμοιος προς τον άψυχον χαλκόν που βουίζει όταν το χτυπούν ή προς το κύμβαλον που βγάζει θορυβόδη και χωρίς σημασία νύχων. Και αν έχω το χάρισμα της προφητείας και αν γνωρίζω όλα τα μυστικά σχέδια των βουλών του Θεού και έχω όλη τη γνώση που μπορεί να αποκτήσει ο άνθρωπος και αν έχω κάθε βαθμό πίστεως ώστε να μεταθέτω και βουνά ακόμη, δεν έχω όμως αγάπη, δεν είμαι τίποτε. Και αν διαθέσω όλα τα υπάρχοντά μου για να θρέψω με ψωμιά τους πτωχούς και αν παραδώσω το σώμα μου για να καώ, δεν έχω όμως αγάπη, δεν ωφελούμε τίποτα από τα θυσίας αυτάς. Εκείνος που έχει την αγάπη είναι μεγαλόψυχος, ανεκτικός και με πλατιά καρδιά. Γίνεται ευεργετικός και ωφέλιμος. Η αγάπη δεν φθονεί. Η αγάπη δεν ξυπάζεται και δεν φέρεται με αλαζονίαν και προπέτειαν. Δεν φουσκώνει από ίηση και υπερηφάνεια. Δεν πράττει τίποτε το άσχημον. Δεν ζητεί τα ειδικά της συμφέροντα. Δεν ερεθίζεται από θυμών και οργήν. Δεν σκέπτεται ποτέ κακόν κατά του πλησίον. Ούτε λογαριάζει το κακό που έπαθε από αυτόν. Δεν χαίρει όταν βλέπει να γίνεται κάτι άδικον. Χαίρει δε όταν βλέπει την αλήθεια να επικρατεί. Σκεπάζει όλα στα ελλείψεις του πλησίον και δεν το διαπομπεύει δι' αυτάς. Σχηματίζει ευμενή πεποίθηση υπέρ του αγαπωμένου εις όλα. Και όταν ευρίσκεται ενώπιον παρεκτροπών του πλησίον, ελπίζει ότι από όλα σε αυτά θα διορθωθεί ούτως. Εις όλα δεικνύει υπομονή δια των πλησίων. Η αγάπη δεν ξεπέφτει ποτέ. αλλά μένει πάντοτε βεβαία και ισχυρά ακόμη και μετά το θάνατόν μας. Είτε προφητείες υπάρχουν τώρα ως χαρίσματα του Πνεύματος, θα καταργηθούν, είτε χαρίσματα γλωσσών υπάρχουν και αυτά θα πάψουν, είτε γνώσεις υπάρχει θα καταργηθεί και αυτή. Θα καταργηθούν όλα αυτά εις την μέλουσαν ζωή. Διότι τώρα μερικώς και ατελώς γνωρίζομεν και μερικώς προφητεύομεν. Εις των βίων αυτών οι γνώσεις μας είναι περιορισμένοι και οι προφήτες μέρος μόνο των μυστηρίων της Θείας Σοφίας μας αποκαλύπτουν. Όταν δε εις των μέλλοντα βίων έλθει το τέλειον και μας δοθεί η τελεία γνώσης, τότε το μερικόν και ατελές θα καταργηθεί. Αυτό δε που σας γράφω θα το καταλάβετε καλύτερα με το εξής παράδειγμα. Όταν ημι νήπιον, ως νήπιον ομίλουν, ως νήπιον εσκεπτόμην, ως νήπιον έκρινα και συλλογιζόμην. Όταν όμως έγινα άνδρας, κατήργησα πλέον εκείνα τα νηπιώδη. Δεν ομιλώ πλέον σαν νήπιον, οι σκέψεις μου δε και ο συλλογισμός μου είναι τώρα όρημα και ανδρικά. Κατά αναλογίαν μπορείτε να σχηματίσετε κάποιαν ιδέα για τη γνώση και την άλλη τελειότητα που θα μας δοθεί στην άλλη ζωή. Διότι τώρα βλέπομεν σαν εις μετάλλινον καθρέπτην θαμπά και τόσον ατελώς, ώστε μας μένουν πολλά ενίγματα που δεν μπορούμε να τα εξηγήσομεν. Τότε όμως θα είδομεν φανερά και καθαρά, διότι θα είδομεν κατευθείαν πρόσωπον με πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μόνο ένα μέρος της αλήθειας. Τότε όμως θα λάβω τόσον τελείαν γνώσιν, όσον τέλεια με εγνώριζεν ο πατογνώστης Κύριος, όταν ενεργούσε την επιστροφή μου και με καλούσεν εις το αποστολικό αξίωμα. Αυτά θα γίνουν εις τη μέλουσαν ζωήν. Τώρα δε εις την παρούσαν ζωήν μένουν η πίστης, η ελπής και η αγάπη. Αυτά τα τρία. Μεγαλύτερα δε από αυτά είναι η αγάπη. Αναγνώστρια Κατερίνα Κουρή.